SBS Radio.
Петро Порошенко здійснив останній візит на Донбас у якості президента України.
Помічники нарахували, що за 5 років я здійснив майже 40 поїздок на схід, з них 25 на лінію фронту. Сьогодні, напевно, це мій візит останній як президента України.
Під час виступу перед військовими чинний глава держави попросив хвилиною мовчання вшанувати полеглих. Адже за час російської агресії на Донбасі загинуло 2973 українських бійці з усіх силових відомств. А ще чинний президент заявив, що найважливішим його завданням було відновлення Збройних сил, і наразі йому не соромно дивитися в очі ні офіцерам, ні солдатам, і є про що звітувати українському народові.
І як президент, і як Верховний Головнокомандувач, я можу з певністю стверджувати, що сьогодні в Україні є армія, яка здатна захистити нашу державу. Хочу запевнити, що питання зміцнення обороноздатності держави і в подальшому залишається пріоритетом номер один моєї державницької і політичної діяльності. Навіть після того, як незабаром я складу повноваження президента та Верховного Головнокомандувача.
Порошенко розповів про здобутки армії, новітнє озброєння та нові українські розробки, які наближаються до стандартів НАТО і розширюють бойові спроможності Збройних сил. Він доручив міністру оборони Степану Полтораку збільшити доплати військовим, які перебувають на передовій. За підрахунками, з 1 травня виплати на одного військовослужбовця-контрактника, який залучений до участі в операції об'єднаних сил, буде становити на першій лінії 27 тисяч гривень. Петро Порошенко звернувся і до новообраного президента Володимира Зеленського.
Свого наступника на посаді президента прошу не повторювати помилок моїх попередників і належним чином дбати про Збройні Сили України. Бо сильна армія за будь-яких обставин захистить Україну.
Уже після повернення з передової президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. У ньому йдеться про вдосконалення системи територіальної оборони, підвищення рівня військово-патріотичного виховання молоді, підготовку військового резерву Збройних сил та інших військових формувань, протидії інформаційній агресії проти України та організації підтримання дій руху опору.
Ворог має чітко знати, що будь-які намагання розхитати наші рубежі будуть приречені на невдачі, незважаючи на будь-які його спроби.
Загалом документ визнає необхідність подальшого зміцнення обороноздатності держави в умовах тривалої агресії з боку Російської Федерації. А в Україні виник невеличкий скандал з датою інавгурації переможця другого туру президентських виборів Володимира Зеленського.
Інавгурація, нагадаю, за законом повинна бути не пізніше, як за 30 днів, з дати офіційного опублікування інформації про обрання нового президента. Опублікування було 3 травня в газеті «Голос України», тому кінцева дата – це 3 червня.
Нагадав народний депутат України Антон Геращенко. На зустрічі з керівниками фракцій парламенту Володимир Зеленський наполягав, аби інавгурація відбулася 19 травня.
Я пояснив нашу дату і пояснив, що у нас нам треба вирішити цю дату, тому що є зв'язок з іноземними новостями, які просто хочуть зрозуміти і свій графік, тому що всі хочуть приїхати до нас в Україну.
Однак
представники фракцій, які були, як правило, казали, що їм потрібно порадитися з цими фракціями. Пан Зеленський сказав, що це його право пропонувати таку дату, право Верховної Ради погоджуватися або ні.
Повідомив Антон Геращенко. За його словами, остаточну дату інавгурації можуть визначити на засіданні Верховної Ради 14 травня. Але голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович вважає, що 19 травня – украй невдала дата, адже це день пам'яті жертв політичних репресій, тобто траурний день, в який проводяться жалобні заходи і обмежено розважальні. Жителям окремих районів Донецької та Луганської областей вже почали видавати російські паспорти за спрощеною схемою. З цього приводу Кабінет міністрів прийняв рішення про визнання цих документів незаконними та недійсними. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман уточнив, що псевдопаспорти будуть визнані незаконними як при перетині державного кордону, так і всередині країни. Україна має намір звернутися до всіх країн-партнерів з проханням про аналогічні рішення. А міністр з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш наголосив, що у зв'язку з видачею російських паспортів громадянам України уряд готує перелік високопоставлених російських чиновників, проти яких будуть застосовані санкції. Здається, ситуація із запуском роботи Вищого антикорупційного суду України зрушила з мертвої точки. Днями збори суддів обрали головою новоствореної структури суддю першої інстанції Олену Танасевич.
Головою антикорупційного суду України стала 37-річна харків'янка Олена Танасевич. Її обрали з другої спроби шляхом таємного голосування на зборах суддів. З усіх претендентів вона показала найкращий бал.
Розповів телеканал ZIK. Зі скупої інформації відомо, що Олена Танасевич раніше була суддею Печеніського районного суду Харківської області. Судячи з декларації, за 2017 рік вона отримала 220 тисяч гривень, а її чоловік-бізнесмен – мільйон. Родина мешкає у Харкові, де має квартиру та 7 земельних ділянок. Олена Танасевич не фігурувала у списку недоброчесних кандидатів до Вищого антикорупційного суду, підготовленому експертами «Автомайдану» і репортерами «Без кордонів». Попри це, претензії до судді вже є.
Я не можу зараз говорити достовірно, але журналісти вже дослідили її декларацію, і вона фактично не співпадає ні з її доходами, ні з її фактичною власністю, наприклад, що стосується земельних ділянок. Як можна було отримати таку кількість землі, простій українській судді, абсолютно незрозуміло при її доходах.
Запитує колишній народний депутат Свободівець Ігор Мірошниченко. Так чи інакше, цей суд є останньою ланкою в новій антикорупційній вертикалі. Він має існувати в системі боротьби з корупцією разом з Національним антикорупційним бюро, спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та Державним бюро розслідувань. Вищий антикорупційний суд України займатиметься виключно справами топ-корупціонерів.
Ми дуже довго до нього йшли, ми дуже довго критикували те, в який спосіб влада чинно намагалася впливати на його формування. Але в будь-якому випадку факт уже доконаний, тому давайте будемо чекати перших його кроків. Найголовніше, щоб всі ті інші органи, які мають працювати в системі антикорупційного суду, вони вже по суті себе частково почали дискредитувати, щоб вони працювали як єдина ланка.
Додає Ігор Мірошниченко. Першим кроком у діяльності новоствореного суду стали збори суддів, які прийняли рішення про початок роботи 5 вересня 2019 року. До того часу слід виконати ще величезний підготовчий обсяг робіт.
Зараз дещо складно зазначити, які саме кроки будуть першими, тому що насправді це завдання з усіма невідомими. Створення нового суду, нової спеціалізації. Будемо працювати і будемо по ходу справи вирішувати.
Повідомила новообрана голова Вищого антикорупційного суду України Олена Танасевич. Колишній член Венеціанської комісії від України Марина Ставнійчук зізналася, що дивиться на цю ситуацію загалом скептично. Вона вважає, що Україна в питанні антикорупційної політики пішла шляхом, коли бореться з наслідками, а не першопричинами цього явища. Існує ще одна причина скепсису.
Насправді, та судова реформа, яка проведена в Україні, по великому рахунку виїдноється, не вартує, тому що всі суди мали би бути антикорупційними. Нам, як ГНЛУ, нав'язали створення спеціального антикорупційного суду. Скажу, що Конституція України заборонені спеціальні суди.
За словами Марини Ставнійчук, Венеційська комісія, коли опрацьовувала цю політичну рекомендацію Україні з точки зору права, довго думала, хоча всі юристи насправді розуміють, це той спеціалізований суд, який прямо заборонений Конституцією України. Дивна ситуація. Структура, яка офіційно запрацює аж 5 вересня і яка мала б бути кришталево чистою у плані дотримання законності та відбору кадрів, уже покривається плямами зневіри.
Я не вірю особисто, що антикорупційні так звані структури зможуть запрацювати. Я не вірю, що з нинішнього складу суддів можна створити антикорупційні суди.
Переконує політолог Олесь Доній. Чого ж чекати далі? А на межі Тернопільської та Рівненської областей відбулася наймасштабніша спортивно-патріотична гра «Гурби Антонівці», яку вже 15 років поспіль організовують молоді українці. Саме на цьому місці 75 років тому українська повстанська армія вийшла на героїчний бій з військами НКВС.
Три дні, три ночі не перестав шалений бій. З нашої сторони було три курені, це не менше тисячу. То було літо, липень, місяць. Велика спекота. І що зробили їх? Відрізали від води. Вони три дні випили з кулеметів воду, нічого не було.
Розповів учасник того бою Василь Кирилюк. Сили ворогів були в рази більшими, але наші воїни проявили незламність духу. Втрати у пана лічували до 100 людей, а ворогів – більше 900. Нині сотні молодих людей з усієї країни відтворили цей героїчний бій. Вони набралися тут витривалості, героїзму і патріотизму.
Коли йде війна, то звісно потрібно виховувати патріотизм, щоб потім молоді люди, випробувавши себе, зрозуміли, що не так страшно потім йти на війну і захищати свою країну.
Каже учасниця гри з Полтави Анна Рязанова. У річницю Чорнобильської трагедії Національна екологічна рада України провела засідання, аби попередити нову загрозу екологічної катастрофи. Справа в тому, що в уряді зібралися відновлювати водний шлях на ділянці Дніпро-Вісла протяжністю понад 2000 кілометрів. Він проходить територією Польщі, Білорусі та України і стане новим торговим маршрутом між портами Балтійського і Чорного морів. Євросоюз виділяє на проект 12 мільярдів доларів. Однак оптимізм від можливих економічних ефектів меркне на фоні масштабного руйнування екологічної системи Полісся. До того ж, якщо під час поглиблювальних робіт радіоактивний коктейль, який лежить на дні Прип'яті під 60-сантиметровим мулом, піде вниз по Дніпру, то Україна назавжди втратить головну водну артерію як джерело питної води. Учень 11 класу Львівського ліцею номер 8 Дмитро Лопушанський здобув золоту медаль на міжнародній конференції молодих вчених у Малайзії. Його робота стала найкращою серед 170 проєктів. Хлопець представив мультифункціональний пристрій для незрячих, який допоможе їм краще орієнтуватися у просторі. Прилад розрізняє кольори, визначає відстань до об'єктів, допомагає орієнтуватися, чи на дворі день чи ніч, і подає голосове повідомлення. Такі девайси для незрячих – дефіцит, або вони дуже дорогі. Винахід українця обійдеться лише в 400 гривень. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на сьогодні у світі майже 39 мільйонів сліпих людей і 124 мільйони з поганим зором. Кожних 5 секунд сліпне один дорослий, а кожну хвилину – дитина. Унікальний подарунок для жителів Івано-Франківська – зробили учасники 17-го фестивалю ковалів. У середмісті вони встановили ковану композицію у повітрі «Мої птахи». Хоча ключовою темою свята ковалів у 2019 році стали якорі.
У моїй країні якір – це символ надії, тому ми створюємо для нього крила, щоб він міг облетіти всю Україну. Бельгія брала участь у двох світових війнах, а зараз ми хочемо дати вам надію.
Пояснив майстер із Бельгії Патрік Пелгромс. Цю скульптуру ковалі почали виготовляти ще у 2018 році. Автори ідеї хотіли, аби перехожі хоча б інколи дивилися на небо. А що стосується цьогорічної теми, то елементи до символічного якоря мали б нагадувати про полонених українських моряків. На фестивалі був присутній батько одного з них Дмитро Ейдер. Він теж займається ковальством і власноруч виготовив кортик. Це прототип нагородної зброї, яку вручатимуть морякам, коли вони повернуться з полону.
Проект зветься «Нескорений духом». Ці кортики будуть вручатися хлопцям по поверненню з полону. І вони будуть іменні.
Аби підтримати бранців, на фестивалі зібрали кошти. Для радіо SBS Василь Томин.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.